Ylioppilaiden vallankumousfantasioiden pohjalla on kenties heidän vakavin ja lupaavin antinsa, hyökkäys nykyaikaisen byrokratian luonnetta vastaan. Eikä ole niinkään mahdotonta, että he ajanoloon pystyvät saamaan aikaan todellisen muutoksen yhteiskunnan rakenteessa, jo senkin takia, että useista heistä väistämättä tulee itse byrokraatteja. Ylioppilasprotestoijat voidaan luokitella olemattomiksi, he ovat lähtöisin vain ohuesta yhteiskuntakerroksesta, monet ovat isättömiä tai vaikeista kodeista. Melkein kaikilla heillä on porvarillinen tausta, suuri osa heistä on sosiologia, filosofia tai valtiotieteilijöitä. Heidän ajatuksensa eivät ole omaperäisiä, vaan lainatut Amerikasta, Marxilta, Marcuselta tai Maolta. He puhuvat alinomaa kolmannesta maailmasta, mutta harva on ollut koskaan siellä tai tehnyt jotain sen hyväksi. He suosivat kuolleita tai kaukaisia sankareita, kuten Guevaraa, Dolcea, Giappia, ja he näkivät Kiinan mukavana utopiana, johon voi tallettaa omat unelmansa. He kannattavat vanhojen anarkistien aatteita välittämättä tutkia, miksi nämä epäonnistuivat ja kuinka he aiheuttivat vallankumouksia. Mutta protestoijien ilmeinen romanttisuus, joka näkyy heidän esikuvistaan, ei välttämättä kumoa heidän aatteidensa vaikutusta. Se on nähty Euroopassa. Nimenomaan Länsi-Euroopassa vannotaan Herbert Marcusen nimeen.
Kuka on Herbert Marcuse?
En tiedä.
Kuka on Herbert Marcuse?
En tiedä.
Mitä sitten koskaan kuullut nimeä Herbert Marcuse?
En.
Tiedättekö te kuka on Herbert Marcuse?
En.
Tiedättekö kuka on Herbert Marcuse?
En.
Tiedättekö te kuka on Herbert Marcuse?
En ole koskaan kuullutkaan.
Minä uskon, että sorrettujen ja alistettujen vähemmistöjen jäsenillä on luontainen oikeus vastarintaan. Oikeus turvautua lain ulkopuolella oleviin keinoihin silloin, kun lain sallimat keinot ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Väkivaltaa käyttäessään he eivät aloita uutta väkivaltatekojen sarjaa, vaan katkaisevat vakiintuneen väkivallan ketjun. He tietävät, että heitä tullaan lyömään, ja jos he ovat valmiit ottamaan tämän riskin, ei kolmannella osapuolella, kaikkein vähiten kasvattajilla tai älymystöllä, ole oikeutta saarnoin kehottaa heitä pidättyvyyteen. Väkivaltaa käyttäessään he eivät aloita uutta väkivaltatekojen sarjaa, vaan katkaisevat vakiintuneen väkivallan ketjun. He tietävät, että heitä tullaan lyömään, ja jos he ovat valmiit ottamaan tämän riskin, ei kolmannella osapuolella, kaikkein vähiten kasvattajilla tai älymystöllä, ole oikeutta saarnoin kehottaa heitä pidättyvyyteen.
Kirjoittaessaan tämän tunnustuksen esseeseensä tukahduttavasta suvaitsevaisuudesta, saksalais-yhdysvaltalainen filosofi Herbert Marcuse tuskin aavisti, minkä kansainvälisen kaiun hänen sanansa tulisivat saamaan. Kaikkien maiden opiskelijavasemmistolaiset omaksuivat nämä sanat uskon tunnustuksekseen ja johtotähdekseen. Opiskelijoiden johtajat, kuten Daniel Cohn-Bendit ja Rudi Dutschke, ovat toistuvasti viitanneet siihen merkitykseen, joka Marcusen työllä on ollut heidän omille teorioilleen ja toimintaohjelmilleen. Järjestelmä, yhteiskunnallinen uusiutuminen, sen rakenteellinen tukahduttaminen, tietoisuus, suora toiminta ovat käsitteitä, joille Marcuse itse niitä keksimättä on antanut uuden merkityksen niin omissa kirjoituksissaan kuin opiskelijavallankumouksellisten sanastossa. Marcusen sanaston vaikutus heijastuu selvästi esimerkiksi Dutschken puheiden sanavalinnoissa ja niiden semanttisessa sisällössä.
Und noch ein letztes. Wir haben an der Universität angefangen, gewissermaßen am schwächsten Glied der Gesellschaft. Ich deutete an, warum es das schwächste Glied war. Wir sind privilegiert, wir haben die Chance, durch unser Studium einiges zu begreifen, was den Massen in der Gesellschaft systematisch verweigert wird. Aus dieser privilegierten Stellung heraus hatten wir die Möglichkeit, einiges zu begreifen und so auch gesamtgesellschaftliches Antisystembewusstsein aus dem Unbehagen vielleicht in Bewusstheit zu transformieren. Das ist der Beginn. Wir haben also nur begonnen. Es kann keine Studenten.
Me olemme aloittaneet yliopistosta, joka on tavallaan yhteiskunnan heikoin rengas. Me olemme etuoikeutettuja. Opiskelu suo meille mahdollisuuden ymmärtää jotakin siitä, mikä yhteiskunnan suurilta massoilta järjestelmällisesti salataan. Etuoikeutetusta asemastamme käsin meillä on ollut mahdollisuus ymmärtää jotakin, ehkä myös mahdollisuus muuntaa tietämättömyys yhteiskunnasta yleiseksi tietoisuudeksi. Tämä on alku. Opiskelijavallankumousta ei voi tapahtua. Vallankumoukseksi voitaisiin sanoa vain tilannetta, jossa väestön enemmistö pitkällisen valistuksen ja suoran toiminnan tuloksena tiedostaisi asemansa eikä enää hyväksyisi olemassa olevia instituutioita. Vasta silloin vallankumous on mahdollinen. Me olemme aloittaneet, käsillä on kenties esivallankumouksellisen vaiheen täyttyminen, mutta meillä ei ole mitään mahdollisuutta ryhtyä opiskelijoina tekemään vallankumousta. Se olisi vain eliittiteorian uusiutumista. Opiskelijoina me ilmoittaisimme kansalle, mistä oikein on kysymys. Minä en tunne itseäni eliitiksi. Minä olen yksi niistä, joiden on mahdollista opiskella, tiedostaa jotakin.
Minä uskon, että sorrettujen ja alistettujen vähemmistöjen jäsenillä on luontainen oikeus vastarintaan. Oikeus turvautua lain ulkopuolella oleviin keinoihin silloin, kun lain sallimat keinot ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Myös Suomessa on sen kaltainen toiminta alullaan marraskuun liikkeessä, joka ylitti sopivaisuuden rajat jo toimintakentän valinnassa sekä, eikä vähiten, tarjoamalla olutta itsenäisyyspäiväjuhlassaan. On syytä ja myös aihetta toivoa, että ulkoparlamentaariset keinot saavat voimakasta kannatusta tämän maan nuorison keskuudessa, että nuoriso menee kaduille lentolehtisineen ja julisteineen, nälkälakkoineen ja lipun polttamisineen. Merkitseekö poltettu lippu enemmän kuin tuhannet poltetut ihmiset? Merkitseekö kananmuna kamelinkarva ulsterilla enemmän kuin tuhannet kilot pommeja tai kymmenet tuhannet saappaan anturat nälkään kuolleiden niskalla? Jokaisella sellaisella mielenosoitustoimenpiteellä on suurempi informaatio- ja painostusarvo kuin useimmilla artikkeleilla ja juhlapuheilla.
Näin kirjoitti Johan von Bunsdorf huomiota herättäneessä artikkelissaan Toinen rintama, joka osoittaa, että Marcusen ajatukset ovat jo löytäneet jalansijaa myös suomalaisen älymystön keskuudessa.
Se mies, jonka sadat tuhannet kapinoivat nuoret kaikkialla maailmassa ovat nostaneet profetakseen, huolimatta tämän usein vaikeasti ymmärrettävästä kielestä, on tänään vanhus. Tänä vuonna Herbert Marcuse täytti 70 vuotta. Nuorena Marcuse kuului Frankfurtin yhteiskuntatutkimuksen instituutin perustajiin. Instituutissa analysoitiin myöhäiskapitalistista yhteiskuntaa marxilaisista ja freudilaisista lähtökohdista käsin. Marcuse oli rahaporvaristoon kuuluvan perheen poika. Hän oli opiskellut filosofiaa ja estetiikkaa ja päätynyt eksistentialismin perustajiin lukeutuvan professori Heideggerin assistentiksi. Eksistentialismista hän siirtyi marxismiin, ja molemmat ajatustavat hän yhdisti Sigmund Freudin oppeihin. Marcusen asenne oli kuitenkin kriittinen. Hän ei uskonut dogmeihin. Omien sanojensa mukaan hän harjasi Freudia vastakarvaan ja nosti Hegelin uusille jaloille.
Hänen analyysikykynsä terävyyttä osoittaa se, että hän jo vuonna 1932 tunnisti ajan merkit ja lähti Saksasta. Geneven kautta hän joutui vuonna 1934 New Yorkiin, missä hän jälleen kohtasi frankfurttilaiset ystävänsä, jotka olivat pelastaneet yhteiskuntatutkimuksen instituutin valtameren yli. Pitkään hän ei kuitenkaan viihtynyt heidän parissaan. Hän näki, miten he yhä selvemmin sopeutuivat uuteen maailmaan. Ensimmäisten joukossa hänen ystävänsä psykoanalyytikko Erich Fromm. Marcuse jäi sivustakatsojaksi. Kuitenkin hänen onnistui julkaista vuosina 1932-41 kaksi tutkimusta. Hegelin ontologia ja historiallisuuden teorian perusteet sekä järki ja vallankumous. Tuolloin vain harvat kiinnittivät niihin mitään huomiota. Neljännesvuosisataa myöhemmin niillä oli oleva ratkaiseva merkitys uuden sukupolven maailmankuvalle. Vasta vuonna 1955 Marcuse sai oppituolin Yhdysvalloissa.
60-luvun alussa muutamat yhdysvaltalaiset intellektuaalit löysivät hänet. Tullessaan vuonna 1964 Heidelbergiin 15 saksalaisille sosiologipäiville hänet tunnettiin jo vasemmiston keskuudessa, vasemmiston salaisena aseena. Hänen esitelmänsä sai epäilijöiden ammattikunnan epäilevät jäsenet heittäytymään älylliseen hurmokseen. Hän lupasi johdattaa heidät pois alistumisen ja heikkouden erämaasta, ja he palkitsivat hänen lupauksensa 9 minuuttia kestävin suosion osoituksin.
Uusi Marcuse-myytti ei ollut minkään tahon manipuloinnin tulos. Kukaan hyvänenäinen bestsellereitä haisteleva kustantaja ei ollut huomannut aukkoa kulttuurimarkkinoilla kaataakseen siihen saksalais-yhdysvaltalaisen Marcusen teorioita. Eivätkä Marcusen entiset ystävät liioin nostaneet häntä pinnalle. Nuori länsisaksalainen vasemmisto kahlasi pölyyntyneissä antikvariaateissa ja kirjastoissa ahmaistakseen hänen teoksensa, vaikka useampia niistä ei ollut edes käännetty saksaksi. Yhtäkkiä nuoret vasemmistolaiset tunsivat löytäneensä jonkun, joka oli pukenut sanoiksi heidän kauan tuntemansa vastenmielisyyden ja hahmottanut sen teoreettisen perustan. Konservatiivinen marksismi oli tuottanut uudelle vasemmistolle täydellisen pettymyksen. Illuusiot olivat romahtaneet. Marcuse osoitti nuorisolle uuden ja siltä näytti käymäkelpoisen tien.
Ich glaube, dass die kritische Theorie, die ich heute immer noch Marxismus nenne, dass diese Theorie, die eben nur ganz Ruhe angedeuteten extremen Möglichkeiten der Freiheit, den Skandal der qualitativen Differenz in sich aufnehmen muss, wenn die Theorie nicht bei der Verbesserung des schlecht Bestehenden stehen bleiben will. Der Marxismus muss riskieren, die Freiheit so zu definieren, dass sie als ein nirgends schon Bestehendes bewusst und erkannt wird. Und gerade weil diese sogenannten utopischen Möglichkeiten gar nicht utopisch sind, sondern die bestimmte geschichtlich-gesellschaftliche Negation des Bestehenden darstellen, verlangt die Bewusstmachung dieser Möglichkeiten.
Minä uskon, että sen kriittisen teorian, josta edelleenkin käytän marxismin nimeä, on sisällytettävä itseensä vapauden äärimmäisetkin mahdollisuudet. Ellei kyseinen teoria halua tyytyä vain parantelemaan perustaltaan vääristynyttä olemassaoloa. Marxismilla on oltava rohkeutta määritellä vapaus siten, että se tiedostetaan ja tunnistetaan joksikin, mitä missään ei vielä ole olemassa. Ja nimenomaan, koska niin sanotut utopiset mahdollisuudet eivät lainkaan ole utopisia, vaan ainoastaan olemassa olevan todellisuuden historiallis-yhteiskunnallinen negaatio, edellyttää tietoisuuden herättäminen näiden mahdollisuuksien olemassaolosta, niitä ehkäisevistä ja niiden olemassaolon kieltävistä voimista huolimatta, meiltä erittäin realistista, erittäin käytännöllisesti asennoituvaa oppositiota.
Vihdoinkin oli joku, joka paljasti opiskelijoille, miten irrationaalinen itse asiassa oli se rationaaliseksi mainostettu järjestelmä, jonka puitteissa he eivät tunteneet oloaan kotoisaksi. Tosin hän teki paljastuksensa käyttäen varsin monimutkaista käsitteistöä, joka opiskelijoiden ensin oli vaivalloisesti opittava. Vihdoinkin oli joku, joka kysyi, miksi tässä yhteiskunnassa ei nähdä mitään järjetöntä ja epänormaalia mainoslehtisessä, joka ylistää atomibunkkeria yhdistettynä perheen olohuoneena ja saastalaskeumalta suojelevana perhebunkkerina. Joku, joka teoksessa yksiulotteinen ihminen päätyi seuraavaan.
Tämän mielikuvituksellisen rationaalisuuden taustaa vasten irrationaalisuus osoittautuu todelliseksi rationaalisuudeksi.
Pitkälle teollistuneissa maissa Marcuse näkee, miten
kasvaa vallan puhtain muoto, hallintokoneisto.
Ainoa todella vallankumouksellinen vaatimus on hänelle vaatimus hallintokoneiston hylkäämisestä. Hän kehottaa ehdottomaan järjestelmästä kieltäytymiseen. Järjestelmä, the system, das system, on Marcusen teorian avainkäsite. Hän käyttää sitä yksiselitteisesti merkitsemään olemassa olevaa tilannetta. Se ei suinkaan ole pelkkä synonyymi sille, minkä tunnemme parlamentaarisena järjestelmänä, puoluejärjestelmänä tai establishmentinä. Lähinnä järjestelmä Marcusen kielessä vastaa käsiteparia valta ja sorto, koska se kuvaa yhtä aikaa tiettyä yhteiskunnallista ja sosiaalipsykologista tilannetta. Kun häntä pyydetään yksinkertaisesti määrittelemään järjestelmä, hän vastaa:
Wenn ich von System schlechthin spreche, dann meine ich die heutige amerikanische Gesellschaft. Darüber hinaus existiert das kapitalistische System in den europäischen Ländern des Westens und Südens. Hier gibt es natürlich große Unterschiede und diese Unterschiede wirken sich auch.
Puhuessani vain järjestelmästä tarkoitan sillä tämän päivän yhdysvaltalaista yhteiskuntaa. Sen ulkopuolella vallitsee kapitalistinen järjestelmä lännen ja etelän eurooppalaisissa maissa.
Järjestelmän, the systemin, das systemin käsite on viime vuosina yleistynyt laajalle, varsinkin Länsi-Euroopan vasemmistointellektuellien keskuuteen. Näin esimerkiksi Rudi Dutschke.
Damit aber der Charakter der zukünftigen Revolution nicht mehr ein proletarischer sein kann, pars pro toto, sondern menschliche Revolution als Gesamtrevolution gegen das System.
Ja tämä käsite esiintyy jo suomalaisessa kuunnelmassakin. Matti Rossin tilaisuudessa sanotaan näin.
Älkää olko naurettava. Nämä eivät ole meidän leikkejämme. Ne ovat järjestelmän leikkejä. Järjestelmä on kansainvälinen vakaumus, anarkian pelko. Ei ole mielettömiä sotia. On vain mielettömiä rauhantiloja, joita koetetaan väkivalloin jatkaa.
Marcuse ei väsy toistamaan, että pitkälle teollistuneen kapitalistisen yhteiskunnan järjestelmä ei toteuta niitä mahdollisuuksia, jotka kehittynyt tekniikka tarjoaisi ihmisen vapauttamiseksi ylimääräisestä sorrosta, kuten hän ilmaisee asian teoksessaan Viettirakenne ja yhteiskunta. Näin järjestelmä osoittautuu rakenteeltaan tukahduttavaksi sortojärjestelmäksi, jota vastaan voidaan taistella vain totaalisen opposition puitteissa. Opposition, joka ulottuu parlamentaarisen opposition perinteellistä roolia paljon laajemmalle. Esseessään tukahduttavasta suvaitsevuudesta Marcuse perustelee käsitystään, miksi opposition ei enää pitäisi hyväksyä parlamentaarisen demokratian pelisääntöjä. Oppositiolle myönnetään puhe- ja yhdistymisvapaus niin kauan kuin se ei vaaranna itse järjestelmää. Nämä perusoikeudet muuttuvat näin välineiksi, joiden turvin sorto pyritään oikeuttamaan. Suvaitsevuus on muuttunut keinoksi, jonka avulla vaihtoehdot tukahdutetaan. Ja Marcuse päättelee.
Siten edistyksellisetkin joukkoliikkeet ovat rakenteeltaan tukahduttavassa yhteiskunnassa vaarassa kääntyä vastakohdakseen. Sitä mukaan, kun ne hyväksyvät pelin säännöt.
Marcuse on menettänyt toivonsa vallankumouksellisen luokan proletariaatin suhteen. Hän katsoo, että kapitalismi on onnistunut saattamaan yhteiskunnalliset ristiriidat manipuloitaviin muotoihin, sulattamaan itseensä vallankumouksellisen aineksen ja turmelemaan työväenluokan taisteluhengen kulutusyhteiskunnan houkutuksiin. Ranskan pieni vallankumous kuluvan vuoden toukokuussa näytti kuitenkin osoittavan tämän käsityksen vääräksi. Niinpä saattoi ylioppilasjohtaja Daniel Cohn-Bendit toukokuun 21. päivänä iloiten ilmoittaa länsiberliiniläisyleisölle.
Marcuse oli väärässä. Työläiset kykenevät vielä taistelemaan kapitalistisessa yhteiskunnassa.
Ja Jean-Paul Sartre tulkitsi Ranskan työläisten ja opiskelijoiden vastasyntynyttä yhteenkuuluvuuden tunnetta samaan tapaan. Vallankumouksellisen pessimismin filosofi, joksi Sartre luonehtii kollegansa Marcusen, omaksuu esseessään etiikka ja vallankumous kuitenkin näkökannan, joka antaa ennemminkin aiheen puhua vallankumouksen varovaisesta optimistista.
Voi olla, että massojen ja vallankumouksen johtajien päämäärät ja ideologia ovat olleet tyystin erilaisia niin lähtökohdiltaan kuin tavoitteeltaankin. Objektiivisesti nämä vallankumoukset merkitsivät edistystä, sikäli kuin ne todistettavasti laajensivat inhimillisen vapauden piiriä. Siten ne, vaatimistaan hirvittävistä uhreista huolimatta, osoittautuvat moraalisesti oikeutetuiksi, eikä yksin omaan poliittishistoriallisiksi välttämättömyyksiksi.
Tiettyä suhteellisuutta tähän vallankumouksellisen väkivallan tietoiseen hyväksymiseen tuo se, mitä hän kirjoittaa Venäjän vallankumouksen kohtalosta Stalinin hallituskaudella.
Tuotantovälineiden sosialisointi ja proletariaatin diktatuuri olivat ensi askel kohti luokatonta yhteiskuntaa. Vallankumouksen kannalta rationaalisia toimenpiteitä olivat teollistamisen nopeuttaminen, tuottamattomien johtoryhmien erottaminen talouselämästä, työkurin terästäminen, raskaan teollisuuden ensirakennusvaiheiden aiheuttamat rajoitukset eri tarpeiden tyydyttämisessä, kansalaisvapauksien rajoittaminen, mikäli niitä käytetään vallankumouksen päämääriä vastaan. Mutta mikään ei oikeuta, ei edes vallankumouksen päämäärien kannalta, Moskovan oikeudenkäyntejä, jatkuvaa terroria, keskitysleirejä ja puolueen työtä tekeviin luokkiin jatkuvasti kohdistamaa diktatuuria.
Ja tutkielmassaan etiikasta ja vallankumouksesta hän päätyy seuraavaan lopputulokseen.
Keinon ja päämäärän suhde on vallankumouksen eettinen ongelma. Tietyssä mielessä oikeuttaa päämäärä keinot, nimittäin silloin, kun ne todistettavasti edistävät ihmisyyttä ja ihmisen vapautta. Tämä laillinen päämäärä, ainoa laillinen päämäärä, edellyttää sellaisten olosuhteiden luomista, jotka helpottavat ja suosivat sen saavuttamista. Ja näiden olosuhteiden luominen voi oikeuttaa uhrit, siten kuin kautta historian on käynyt. Mutta päämäärän ja keinojen välinen suhde on luonteeltaan dialektinen. Päämäärän on sisällyttävä niihin luonteeltaan tukahduttaviin keinoihin, joita sen saavuttamiseksi käytetään. Mutta silloinkin uhrit edellyttävät väkivaltaa. Väkivallaton yhteiskunta käy mahdolliseksi vasta myöhemmällä historian asteella, jolle meidän on taistellen raivattava tiemme.
In der Tat sind Geldsammlungen heute, das weiß ich auch von der anderen Seite, das heißt von nordvietnamesischen Stellvertretern selbst, dasjenige, was vielleicht am nützlichsten ist. Man muss dafür sammeln. Man braucht ja nicht gerade unbedingt zu sagen, ob man nur für Waffen sammelt oder für Medikamente. I mean, dieser neurotische Bekenntniszwang geht etwas zu weit. Aber sammeln soll man in jedem Fall.
Tosiasiassa on rahankeräys tänään kenties hyödyllisin toimintamuoto. Sen ovat minulle vahvistaneet myös toisen puolen, Pohjois-Vietnamin edustajat. Rahaa on kerättävä, eihän ole pakko välttämättä tunnustaa, kerätäänkö aseita vai lääkkeitä varten. Neuroottinen pakko tunnustaa väriä menee vähän liian pitkälle, mutta kerättävä on joka tapauksessa.
Tämä vetoomus Pohjois-Vietnamin hyväksi järjestettävän rahankeräyksen puolesta osoittaa selvästi, ettei filosofi Marcuse arastele päivänpolitiikan painanteita. Hän ei pelkää teorioidensa soveltamista käytännössä. Hänen kannattajansa ovat kuitenkin omaksuneet kriittisen, jopa radikaalin asenteen henkistä oppi-isäänsä kohtaan, kuten erään länsiberliiniläisen valtiotieteilijän Peter Gengin vastaus osoittaa.
Puhe neuroottisesta värintunnustamisen pakosta tämän aseiden keräyksen yhteydessä osoittaa, ettei perustilannetta ole ymmärretty oikein. Ongelma on tämä, onko meidän osoitettava vain laupeudentekijän solidaarisuutta hyökkäyksen uhreja kohtaan vai onko meidän osoitettava solidaarisuuttamme niitä kohtaan, jotka taistelevat Yhdysvaltoja vastaan?
Von einem neurotischen Bekenntniszwang redet, handelt sich dabei um grundlegendes Missverständnis dessen, was dabei vorgeht. Da handelt sich in der Tat um das Problem, ob wir uns nur mit den Opfern einer Aggression karitativ solidarisieren oder ob wir uns mit dem Kampf der Vietnamesen gegen die Vereinigten Staaten solidarisieren.
Tämä nuori mies kuuluu siihen väestöryhmään, johon Marcuse kohdistaa kaikki toiveensa, jonka Marcuse toivoo toteuttavan ajatuksen suuresta kieltäytymisestä. Hän edustaa akateemista nuorisoa. Marcuse näkee tämän nuorison seksuaalisen, moraalisen ja poliittisen kapinoinnin kohdistuvan
järjestelmään kokonaisuudessaan. Tämä kapina on ylituotannon yhteiskuntaan kohdistuvaa inhoa. Elävää tarvetta saada loukata petollisen ja verisen pelin sääntöjä. Näin ei haluta enää jatkaa. Heidän joukossaan syntyy kenties uusi tietoisuus, uusi ihmistyyppi, joka asennoituu vaistomaisesti uudella tavalla todellisuuteen, elämään ja onneen. He ovat vastaanottavia uudelle vapaudelle, joka ei ole eikä halua olla missään tekemisissä ikänsä elähtäneissä yhteiskunnassa sovellettujen vapauksien kanssa.
Hän varoo kuitenkin kiinnittämästä liian suuria toiveita opiskelijoiden vallankumoukseen.
Haluaisin sanoa seuraavaa. Meidän ei pidä kuvitella, että opiskelijaopposition saavuttama menestys vielä johtaisi tilannetta asteelle, jolla olisi mielekästä edes ajatella vapaan yhteiskunnan rakennustyöhön ryhtymistä.
Ich möchte nur eins dazu sagen. Wir können uns nicht vorstellen, dass der Erfolg der Studentenopposition die Situation bereits in ein Stadium bringt, wo wir sinnvoll die Frage nach einer Konstruktion einer freien Gesellschaft überhaupt stellen können. Ich habe darauf hingewiesen, dass wenn die Studentenopposition isoliert bleibt, wenn es ihr nicht gelingt, aus ihrem eigenen Kreis auszubrechen, wenn es ihr nicht gelingt, Schichten zu mobilisieren, die nun wirklich wegen ihrer Stellung im gesellschaftlichen Produktionsprozess eine entscheidende Rolle in der Umwälzung spielen werden, dann kann die Studentenopposition nur eine vorbereitende und nur eine begleitende Rolle spielen. Ich glaube, dass es in der Tat möglich ist.
Jos opiskelijoiden oppositio jää eristyksiin, jos se ei onnistu murtautumaan oman piirinsä ulkopuolelle, jos se ei onnistu nostattamaan niitä yhteiskuntaryhmiä, joiden keskeinen rooli tuotantoelämässä merkitsee ratkaisevaa roolia yhteiskunnallisessa vallankumouksessa, jos opiskelijoiden oppositio epäonnistuu näissä tehtävissään, se voi omaksua korkeintaan sivuosan yhteiskunnallisessa kehityksessä. Sillä on kaikki mahdollisuudet murtautua ulos niistä ahtaista kehyksistä, joissa se tänään toimii. Sillä on kaikki mahdollisuudet nostaa älymystö käsitteenä porvarien haukkumasanasta jälleen kunnianimitykseksi, osoittaa, että älymystö ja vain älymystö voi valmistella yhteiskunnallista vallankumousta ja esittää johtavaa osaa itse vallankumouksen toimeenpanohetkellä.
Eräs niistä kysymyksistä, jotka ymmärrettävästi useimmin tehtiin filosofille, oli kysymys, mihin päämäärään hänen hahmottamansa vallankumous tulisi pyrkimään. Minkälaisena hän näkee todella vapaan yhteiskunnan?
Meidän on luotava yhteiskunta, joka ratkaisee ristiriitansa käyttämättä väkivaltaa. Yhteiskunta, joka on vapaa kaikista viettielämän tukahduttamispyrkimyksistä ja jossa toteutuu juutalaiskristillisen moraalin täydellinen vastakohta.
Ihmisen vapautta tässä ihanne yhteiskunnassa on.
Erstens, Freiheit von der Notwendigkeit, sein Leben zum Mittel des Existenzkampfes zu machen. Das heißt Freiheit von der Notwendigkeit von Arbeit, in der das Individuum nicht seine menschlichen Fähigkeiten entfalten kann.
Ensimmäiseksi, vapaus olla alistamatta elämäänsä olemassaolon taistelussa käytettäväksi välineeksi. Toisin sanoen, vapaus olla tekemättä työtä, jossa yksilö ei voi käyttää hyväkseen ja kehittää inhimillisiä kykyjään.
Zweitens, Freiheit von der Notwendigkeit, bloßes Objekt der Politik zu sein, die als Bereich der gesellschaftlichen Arbeitsteilung von Berufspolitikern gemacht wird.
Toiseksi. Vapaus olla olematta pelkkä objekti poliittisella kentällä, joka yhteiskunnallisen työnjaon seurauksena on joutunut ammattipoliitikkojen käsiin.
Drittens, Freiheit von der Notwendigkeit, einer Öffentlichkeit ausgesetzt zu sein, die als äußere Macht auch die innere Sphäre der privaten Existenz determiniert.
Kolmanneksi. Vapaus olla asettumatta alttiiksi joukkotiedotusvälineiden vaikutukselle, joka ihmisen ulkopuolisena voimatekijänä säätelee myös hänen yksityisen minuutensa sisintä.
Und diesen neuen Möglichkeiten der Freiheit gegenüber, nun die sie einfangenden neuen Herrschaftsformen,
diese organisieren... Ja nämä vapauden uudet mahdollisuudet tarjoavat vaihtoehdon niitä tänään rajoittaville vallankäyttömuodoille. Nykyinen vallankäyttö keskittää teknisen edistyksen ja kasvavan tuotannon järjestelmäksi, josta ei ole pääsyä. Järjestelmäksi, joka sisäistää itsensä niin opposition kuin ristiriidat. Järjestelmäksi, jossa pluralismin ja demokratiankin dynaamisuus luonteeltaan muuttuu kriittisestä säilyttäväksi. Radikaalien, räjäyttävien voimien muuntuminen konservatiivisiksi aiheuttaa sen, että nämä voimat eivät enää palvele vakiintuneen elämänmuodon perusteiden kumoamista, vaan päinvastoin laajentavat ja tukevat vakiintunutta elämänmuotoa. Vallan kumoajat osoittautuvat vallan vahvistajiksi. Vakiintuneen vallan näin vahvistuessa se, mikä itse asiassa on taantumista, näyttää vapaudelta. Vallankumous kääntyy vallan vahvistamiseksi siinä määrin, että mahdollinen todellisuus on erotettavissa näennäistodellisuudesta vain määrittelemällä, mitä se ei ole. Nimittäin todellinen taloudellinen vapaus olisi vapautta taloudesta. Todellinen poliittinen vapaus olisi vapautta politiikasta. Todellinen älyllinen vapaus olisi vapautta yleisestä mielipiteestä. Toisin sanoen,
dass das Individuum nicht mehr als Wähler in, für oder gegen vorgegebene Parteien und andere verselbstständigte Apparate funktioniert und auch nicht mehr als Reproduzent oder Konsument herrschender Denk- und Fühlweisen.
Itsenäinen Olemassaolo, joka ihmiselle on käynyt mahdolliseksi, merkitsee, ettei yksilön tarvitse enää alistaa vapauttaan taloudellisen kilpailun käyttömekanismiksi, itse alistua riippuvuuteen kontrolloimattomista markkinamekanismeista. Ettei yksilön poliittinen funktio rajoitu äänen antamiseen tietyn puolueen tai muun ihmisistä irtautuneen koneiston puitteissa sen puolesta tai sitä vastaan. Ettei yksilön funktio ole vallitsevien ajatusten ja tuntemusten uusimista ja kuluttamista.
Herra professori, eikö tuo kuulosta paratiisilta? Eivätkö teidän opetuksenne itse asiassa ole luonteeltaan uskontoa? Näin kysyi Der Spiegelin haastattelija Marcuselta.
Miksi sen pitäisi olla uskontoa? Ei suinkaan. Minä en suinkaan yritä pelata yliluonnollisin tai yliinhimillisin voimin. Ajatus inhimillisten viettien tyydyttämisestä on luonteeltaan historiallinen eikä metafyysinen. Sen on lähdettävä ihmisistä. Sen toteuttaminen on ihmisten yhteiskunnan asia.
Yliopistorakennus Portaania Helsingissä tänään aamupäivällä. Ylioppilas X, mikä on teidän pahin pulmanne, mihin olette kyllästynyt tässä järjestelmässä?
No, minun mielestä ehkä tämä kaikki väen paljous, mikä täällä on, ei mahdu mihinkään. Tuntuu olevansa niin hyvin pieni joka paikassa.
Asuntokysymys. Eikä ruokailu.
Ja sitten noin kirjat. Joo. Ei saa mistään kirjoja. Kirjastot. Täynnä ei koskaan saa jonottaa monta päivää ennen kuin saa kurssikirjoja.
Joo, ja kuulemma eduskunnan kirjastossa niin on tullut johonkin jotakin uusia määräyksiä, että opiskelijoissa ei saisi lainata, vaan vasta laudattu rasteella tai jotakin sellaista.
meni mihin tahansa, niin aina saa jonottaa.
Mua itseäni ei henkilökohtaisesti, mutta ystäviä on asuntopula kiusannut.
Ei mä oon mikään kiusannut.
Ei asuntopula eikä?
Ei ensinkään. Kaikki hyvin.
Tilanne ahtaus. Luennolla joka paikassa. Samoin.
No mä en tiedä, mä oon tuon lääksy, että meillä nyt on aika semmoista selvää, että se ei niinku mitään semmoista, ehkä semmoisia yleisiä pulmia eikä ole niinku.
Entä teillä?
No asuntopulma lähinnä, mutta ei enää omalta osalta kyllä.
Okay, se on selvä, kun tuhansia opiskelee, niin tähän tullaan syömään. Ei heidän tarvitse kontrolloida minkälaista se. Kaikki menee kaupaksi.
Mulla on kyllä paljon sellaisia kavereita, jotka joutuu Lahdestakin käymään täällä näin. Että ei ole täällä asuntoa vielä saatu. Että joka päivä 3 kertaa viikossa joutuu käymään täällä.
Itselläkään ei ole vielä oikein varmaa tietoa asunnosta.
Järjestelmää ei tällaisena haluta säilyttää, se halutaan muuttaa. Mutta miten voittaa pulma, miten muuttaa?
Siitä päästä sen pois, että yliopisto siis, tai siis valtio hankkisi kirjoja tänne siis yliopiston kirjastoon että rakennettaisiin jotakin vähän tilavampia kirjastoja.
Pitäisi paremmin niin kuin ainakin silleen yliopilaan niin kuin muodostaa tai sellaisia ryhmiä, jotka vaatisivat sille oikeuksia. Saisi niin kuin paremmat mahdollisuudet saada äänensä kuuluville niin kuin jokainen.
Onko teidän mielestänne yliopilailla valtaa ratkaista näitä ongelmia?
No ei nyt ainakaan.
No lisää luennoitsijoja ja luentoryhmiä, rinnakkaisia.
Siellä kun on saanut opiskelijat aika paljon määrätä sitä, se on siitä hyvä. Siellä on otettu niiden huomioon paljon niitä mielipiteitä just siinä opinto-ohjelmassa ja muuta, niin kyllä se oikeastaan, siis kun ajatellaan sitä tietomäärää, mikä tarvii saada, niin kyllä sen tarkin tällä hetkellä näyttää aika.
Liian paljon opiskelijoita on kerääntynyt Helsinkiin yliopistoon. Myöskin se, että suurin osa ei halua lähteä keskikaupungilta kauemmas asumaan. Siellä ehkä on asuntoja.
No ehkä ainakin, että ylioppilasasuntoloita pitäisi saada lisää ja sitten vuokrat on aika korkeat. Alivuokralaisasunnoissa sitten.
Ja kun pätevät henkilöt tuota asiaa ajamaan, niin kyllä se silloin menee paremmin, mä uskoisin.
No eikö se oikeastaan riippu henkilökohtaisesti jokaisesta itsestään, kuinka nopeasti sitä suoriutuu? Kyllä täällä pystyy nopeastikin valmistumaan.
On siis malttia odottaa, mutta antavatko nämä meidän järjestelmämme puutteet aihetta osoittaa mieltä?
En olisi valmis osoittamaan mieltä sen edestä. On olemassa ja sille ei oikeastaan kukaan voi mitään.
Olisitteko valmis osoittamaan mieltä näiden asioiden korjaantumisen puolesta?
Kyllä.
Joo.
Tietysti. Verta kentälle.
Ehkä kyllä oikeastaan. Joo.
Korrektisti.
Tuolla kadulla mielenosoituksessa. En missään tapauksessa.
Ei mä usko, että mielenosoituksillakaan mitään aikaansa.
Loppujen lopuksi meillä on henkilökohtaisesti järjestö kuitenkin aika mukava asunto, että enpä taitaisi lähteä kuitenkaan nyt.